Теврат канунун текрары 1-бап. Иордан озенини кечмезден эвел Муса Аравадаки сахрада Кызыл деңиз янында Паран Ветофел, Лаван Хацерот ве Ди Захаф ерлеринде бутун Израилге мына бу сөзлерни айтты. Хорев ерінден Кадеш Барнея шеерине же Сеир дагларындан кечип кеткен жолунун узунлугу 11 күнлүктүр. 40-жылы 11-айнын 1-күнү Муса Исраил огулларына Раббынын бутун эмир эткенин текрарлады. Муса энди Хешбон шееринде жашаган аморлуларынын падишасы Сихонну ве Аштарот ве Эдрей шеерлеринде жашаган Башаннын падишасы олган огны еңген эди. Иордан озенинин шарх янында Муав топурагында Муса бу канунну аңлатып башлады. Алламыз олган Раббы Хорев жеринде бизге бойле айтты. Бу дагларда жашаганыңыз жетер. Аман туруп жолга чыгыңыз. Аморлуларынын дагылы топурагына кетиңиз. Аравада, дагларда ве вадийде, Негевде ве деңиз ялысында, Ханаанлуларынын топурагында ве Ливанда, Буюк Фират дерьясына же жашаган комшу халкларга барыңыз. Бахыңыз, мен бу топурагыны энди сизге бердим. Раббы бу жерлерни Ибраим, Исхак ве Якуб деделериңизге ве оларның эвлятларына бермеге ант етті. Барыңыз да оларның сайыплері олыңыз. О заман мен сізге айттым. Сізлерінің екене елбашчыңыз олмаға тақатым йоқ. Аллаңыз олған Раббы сізні чоқлаштырды. Ве сізлер енді кок елдызлары кебі чоқсыңыз. Деделеріңіздің Алласы олған Раббы сізін бүгінгі сайыңызны бин қат чоқлаштырсын ве сөз бергені кебі сізге бұйық яқшылықлар етсін. Ләкен юклеріңіз, ағырлықларыңыз ве даваларыңызны мен бір озым насыл көтеріп олырым. Озлеріңізге ақыллы, аңлаған ве қабелелеріңізде белі олған ақайларыны сайлаңызда, мен оларыны сізлерге башлық етіп қоярым. Сіз маңа бойле жевап қайтардыңыз. Айтқаның яқшыдыр. Сон мен кабилелеріңіздің башлықларындан ақыллы ве белі олған адамларыны алдым. Оларыны бин башы, юз башы, 50 башы, 10 башы ве реберлер етіп, кабилелеріңізге башлық етмеге қойдым. О заман қадаларыңызға емір етіп, семеддешлеріңіздің даваларыны дыққатнен діңлеңіз ве дава семеддешлер арасында олама, яда семеддеш ве яд халқлардан олған адам арасында ма, адалетле суд етіңіз. Суд еткенде адамлар арасында фарх етмеңіз. Ем ади, ем бұйық адамның лафына құлақ асыңыз. Адамлардан қорқмаңыз. Суд Алланың ішідір. Сіз чезіп оламаған даваларыны есе, маңа кетіріңіз. Мен оларыны бақарым, дедім. О заман мен бұтын япажақларыңыз аққында емірлеріні бердім. Біз Хорев ерінден елға чықтық. Сіз көрген бұтын бұ бұйық ве қорқынчылы сахрадан кечіп, Раббы емір еткені кебі, аморлыларының дағылы топырақларына кеттік ве Кадеш Барнея шееріне келдік. Мен сізге, мына сіз аморлыларының дағылы топырағына келіп чықтыңыз. Раббы Таалямыз оны бізге берейек ола. Бақыңыз, Раббы Таалямыз бұ топырақны огыңызге қойды. Енді баба деделеріңіздің Алласы олған Раббы сізге айтқаны кебі, оның сайыплері олыңыз. Қорқмаңыз, веруқтан түшмеңіз, дедім. Ләкен сіз епіңіз яныма келіп, огымызге ақайларыны еллайық. Олар бұ топырақны яқшы огренсінлер ве қайтып, бізге қайсы елдан кетмеге, ве қайсы шеерлерге кірмеге айтсынлар, дедіңіз. Мен бұны бегендім, ве ер бір қабеледен бір адам, епсі олып 12 адам сайлап алдым. Елға чықып, олар дағылы мемлекетке көтерілділер. Ешқол вадийіне бардылар, ве оны яқшы огрендилер. О тарафның мақсулларындан біраз алып, бізге кетіріп, Раббы Таалямыз бізге бере жатқан ерлер яқшыдыр, деділер. Ләкін сіз кетмеге істемедіңіз. Аллаңыз олған Раббының еміріне қаршы исян көтердіңіз. Чадырларыңызда хошнутсыз мырылдап, Раббының бізні көрежек көзі йоқ, айтып башладыңыз. Шуның үчін о, аморлыларның қолына беріп, йоқ етмек үчін бізні Мысырдан алып чыққандыр. Біз енді қайда кетейік? Аға қардашларымыз, о халық бізден чоқ, бойлары да юксекче, шерлері балабан, пекітілген диварлары көп кетие. Біз анда анақлыларыны бүлек ордық, айтып, бізні рухтан түшірділер. О заман мен сізлерге, олардан қорқмаңыз, рухтан түшмеңіз. Сіздің огыңызды Раббы таляңыз кетмекте. Козыңыз огынды Мысырда ве сахрада япқаны кебі, о, сіз үчін джен кетеджек. Баба оғлыны қолда ташығаны кебі, Аллаңыз олған Раббы сізні бұ сахрада бұтын ел бойы, бұ ерге жекелмезден әвел ташы еді. Ве сіз шоны көрдіңіз, дедім. Ләкін бұңа бақмадан, сізлер Аллаңыз олған Раббыге ишанмадыңыз. Ойсе, сізлерге чадырларыңызны ерлештірмек үчін ер қыдырып, сіздің огыңызды кетеді. Ежесінен атеште, күндізі болуд үчінде кетіп, кетеджек елыңызны көстереді. Раббы сіздің сөзлеріңізні ешітіп, ғазапланды ве, «Мен баба деделеріңізге яқшы топрақны бермеге ант еттім, амма бұ яман несілден олған іч бір адам оны көрмес». Ялыңыз, Ефуннияның оғлы Қалев оны көрейдет. О, Раббыны әр бір шейде діңлегені ічін, мен енді аяғы басқан топрақны оңа ве оның әвлятларына берерім, деп ант етті. Сізлер ічін Раббы маңа да ғазапланды ве «Сен де анда кірмесің», деді. Анда ярдымжың олған Нунның оғлы Ехоша көрейдет. Оңа юрек бер, чүнкі оның сайесінде Исраилелер топрақның сайыплері олажақ. Сіз ұфақ балларымыз елда ғайып олажақ деген олсаңыз да, олар сізін яманны яқшыдан айырмаға білмеген оғылларыңызнен берабер анда кірерлер. О топрақны оларға берерім де, олар оның сайыплері олыр. Сіз ісе айланып, қызыл деңізге таба, сахраға ел алыңыз. Сон сіз маңа бойле жевап қайтардыңыз. Біз Раббының огынды гуна қазандық. Барайықта, Алламыз олған Раббы әмір еткені кебі дженклешейік. Ер біріңіз ос селяңызны алдыңыз да, дағларға көтерілмеге азырландыңыз. Ләкін Раббы маңа бойле сөзлеріні сізлерге айтмаға бұйырды. Дағларға көтерілмеңіз, дженк етмеңіз, мен араңызда олмам, душманларыңыз сізні еңеджеклер. Мен сізлерге бұны айтып бердім. Ләкін сіз діңлемедіңіз ве, Раббының сөзіне қаршы чықып, кибірлендіңіз ве дағларға кеттіңіз. О дағларда яшаған аморлылар сізге қаршы чықып, балқұртлар кебі сізлеріні қуаладылар. Ве сейір дағларында, тап Хорма шейіріне барған же сізні тармар еттілер. Сізлер қайттыңыз ве Раббының огынды ағладыңыз. Ләкін Раббы даушыңызны ешітмеді ве сізні қабул етмеді. Сіз чоқ күнлер девамында Қадеш шерінде яшадыңыз. Бұтын бұ ұзақ вақыт ішінде анда едіңіз.